Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 9 έως 15 Μαρτίου 2026. Μπορείτε να υπερνικήσετε τα αρνητικά αισθήματα. Θεματικό εδάφιο. Ταλέπορος άνθρωπος που είμαι. Ρωμαίους 7:24. Ύμνος 45. Ο στοχασμός της καρδιάς μου. Κεντρική ιδέα. Πώς να διαχειριζόμαστε αρνητικές σκέψεις και αισθήματα.
Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Πώς ένιωθε κατά καιρούς ο Απόστολος Παύλος και γιατί ίσως ταυτιζόμαστε με αυτά που έγραψε για τον εαυτό του? Ρωμαίους 7:21-24.
Τι σας έρχεται στο νου όταν σκέφτεστε τον Απόστολο Παύλο? Σκέφτεστε έναν θαραλέο ιεραπόστολο, έναν επιδέξιο δάσκαλο ή έναν πολυγραφότατο βιβλικό συγγραφέα? Αυτές οι περιγραφές είναι ασφαλώς ακριβείς. Εν τούτης, ο Παύλος ήταν επίσης ένας άνθρωπος με βαθιά συναισθήματα. Όπως πολλοί από εμάς, έτσι και εκείνος πάλευε κατά καιρούς με αρνητικά αισθήματα. Τα εδάφια Ρωμαίους 7:21-24 αναφέρουν.
Βρίσκω λοιπόν αυτόν τον νόμο στην περίπτωσή μου. Όταν θέλω να κάνω το σωστό, το κακό είναι παρόν σε μένα. Βρίσκω μεγάλη ευχαρίστηση στον νόμο του Θεού, σύμφωνα με τον άνθρωπο ο οποίος είμαι εσωτερικά. Αλλά βλέπω στο σώμα μου έναν άλλο νόμο που πολεμάει ενάντια στον νόμο της διάνοιάς μου και με οδηγεί εχμάλωτο στον νόμο της αμαρτίας, ο οποίος υπάρχει στο σώμα μου. Ταλέπορος άνθρωπος που είμαι, ποιος θα με σώσει από το σώμα που υφίσταται αυτόν τον θάνατο?
Στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους, ο Παύλος εξέφρασε αισθήματα με τα οποία ταυτίζονται πολλοί από εμάς. Αν και ήταν πιστός χριστιανός, μέσα του γινόταν μια μάχη ανάμεσα στην ειλικρινή του επιθυμία να κάνει το θέλημα του Θεού και στην τάση του να ενδώσει σε εσφαλμένες επιθυμίες. Επιπρόσθετα, κάποιες φορές πάλευε με αρνητικά αισθήματα για το παρελθόν του και για ένα επίμονο πρόβλημα που αντιμετώπιζε.
Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο?
Παρά τη μάχη που γινόταν μέσα του, ο Παύλος δεν επέτρεψε στα αρνητικά του αισθήματα να κυριαρχήσουν στον τρόπο σκέψης του.
Η υποσημείωση αναφέρει. Επεξήγηση. Σε αυτό το άρθρο, η έκφραση «αρνητικά αισθήματα» αναφέρεται σε αισθήματα θλίψης και σε μεταπτώσεις της διάθεσης που μπορεί να έχουμε περιστασιακά. Δεν αναφέρεται στη χρόνια κατάθλιψη, η οποία είναι σοβαρή ασθένεια.
Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα. Τι έκανε τον Παύλο να νιώθει κατά καιρούς ταλέπορος άνθρωπος? Πώς διαχειριζόταν τα αρνητικά αισθήματα? Και πώς μπορούμε εμείς να υπερνικήσουμε τα αρνητικά μας αισθήματα? Τι δημιουργούσε αρνητικά αισθήματα στον Παύλο?
Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι δημιουργούσε αρνητικά αισθήματα στον Παύλο?
Πράγματα που έκανε στο παρελθόν. Προτού γίνει χριστιανός, ο Παύλος, που ήταν προηγουμένως γνωστός ως Σαύλος, έκανε πράγματα για τα οποία αργότερα μετάνιωσε. Για παράδειγμα, παρακολούθησε με επιδοκιμασία τον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Επίσης, πρωτοστάτησε στον άγριο διωγμό των χριστιανών.
Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς επηρέαζε τον Παύλο το παρελθόν του?
Αφού έγινε χριστιανός, ο Απόστολος Παύλος ένιωθε κάποιες φορές άσχημα για το παρελθόν του. Όσο περνούσαν τα χρόνια, ίσως στενοχωριόταν ολοένα και περισσότερο για όσα είχε κάνει ως αμήλικτος διώκτης των χριστιανών. Για παράδειγμα, όταν έγραψε την πρώτη του επιστολή προς τους Κορινθίους, γύρω στο 55 της κοινής μας χρονολογίας, είπε «Δεν είμαι άξιος να αποκαλούμαι Απόστολος, επειδή δίωξα την Εκκλησία του Θεού». 1 Κορινθίους 15:9. Περίπου 5 χρόνια αργότερα, στην επιστολή του προς τους Εφεσίους, χαρακτήρισε τον εαυτό του «μικρότερο και από τον πιο μικρό από όλους τους Αγίους». Εφεσίους 3:8. Όταν έγραψε στον Τιμόθεο, ανέφερε «προηγουμένως ήμουν βλάσφημος, διώκτης και θρασής». 1 Τιμόθεο 1:13. Φαντάζεστε πώς θα ένιωθε ο Παύλος όταν επισκεπτόταν κάποια εκκλησία και συναντούσε εκεί αδελφούς που είχαν υποφέρει από τον διωγμό του ή συγγενείς τους.
Παράγραφος 6. Ερώτηση. Τι άλλο στενοχωρούσε πολύ τον Παύλο?
ένα αγκάθι στη σάρκα. Ο Παύλος παρομοίασε κάτι που τον στενοχωρούσε πολύ με ένα αγκάθι στη σάρκα. 2 Κορινθίους 12:7. Δεν ανέφερε τι ήταν αυτό, αλλά η λεκτική εικόνα που χρησιμοποίησε υποδηλώνει ένα πρόβλημα, είτε σωματικό, είτε συναισθηματικό, είτε άλλου είδους, που του προξενούσε πόνο.
Η υποσημείωση αναφέρει: από τα γραφόμενα του Παύλου φαίνεται ότι είχε προβλήματα με την όρασή του, πράγμα που θα τον δυσκόλευε να γράφει επιστολές και να επιτελεί τη διακονία του. Ίσως ο Παύλος αναφερόταν στην ανησυχία που του προξενούσαν κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι. Όποια και αν ήταν η αιτία του προβλήματος που τον απασχολούσε, ήταν κάτι οδυνηρό για εκείνον. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς επηρεαζόταν ο Παύλος από τις ατέλειές του? Ρωμαίους 7, 18 και 19.
Οι ατέλειές του. Ο Παύλος πάλευε με τις ατέλειές του. Τα εδάφια Ρωμαίους 7, 18 και 19 αναφέρουν.
Διότι γνωρίζω ότι μέσα μου, δηλαδή στη σάρκα μου, δεν κατοικεί τίποτα καλό. Έχω την επιθυμία να κάνω το σωστό, αλλά όχι την ικανότητα να το πραγματοποιώ. Διότι δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό κάνω.
Αν και ήθελε να κάνει το σωστό, η ατελής του σάρκα υπονόμευε την αποφασιστικότητά του. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι γινόταν μια διαρκής μάχη ανάμεσα στις σαρκικές του τάσεις και στην επιθυμία του να κάνει το σωστό. Εν τούτης, κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες για να βελτιωθεί. Πόσο θα απογοητευόταν κάθε φορά που τα κακά χαρακτηριστικά του εμφανίζονταν ξανά. Πώς διαχειριζόταν ο Παύλος τα αρνητικά αισθήματα?
Παράγραφος 8. Ερώτηση. Τι δείχνουν οι επιστολές του Παύλου όσον αφορά το πώς αντιμετώπιζε τις ατέλειές του?
Όπως φαίνεται από τις επιστολές του, ο Παύλος συλλογιζόταν πώς θα μπορούσαν ο ίδιος και οι ομόπιστοι του να αγωνιστούν ενάντια στις αμαρτωλές τάσεις και να τις υπερνικήσουν με τη βοήθεια του Πνεύματος του Θεού. Ο Παύλος αναφέρθηκε επανειλημμένα σε ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά και επιθυμίες που οι χριστιανοί οφείλουν να καταπολεμούν. Αναμφίβολα, στοχαζόταν τις αδυναμίες του, αναζητούσε συμβουλές στις γραφές και εντόπιζε συγκεκριμένους τρόπους για να αντιμετωπίζει τις ατέλειές του. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι εφάρμοζε και ο ίδιος τις συμβουλές που έδινε στους άλλους.
Παραγραφή 9 και 10. Ερώτηση. Τι βοηθούσε τον Παύλο να καταπολεμάει τα αρνητικά συναισθήματα? Εφεσίους 1:7.
Αν και ο Παύλος κάποιες φορές αποθαρρυνόταν, κατάφερνε να διατηρεί θετική στάση. Για παράδειγμα, χαιρόταν όταν οι συνεργάτες του στις περιοδίες του έφερναν καλές ειδήσεις από διάφορες εκκλησίες. Έβρισκε χαρά στις φιλίες του με ομοπίστους του. Ήξερε επίσης ότι είχε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά. Ναι, ο Παύλος χαιρόταν επειδή ήταν σε θέση να υπηρετεί τον Θεό με καθαρή συνείδηση. 2 Τιμόθεο 1:3. Ακόμα και όταν ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη, παρότρινε τους ομοπίστους του να χαίρονται σε σχέση με τον Κύριο. Φιλιππισίους 4:4. Ασφαλώς δεν θα εκφραζόταν έτσι αν τον είχε κυριεύσει ο αρνητικός τρόπος σκέψης. Προφανώς, όταν έμπαιναν στο νου του αρνητικές σκέψεις, κατάφερνε να τις διώχνει έτσι ώστε να έχει και πάλι θετική διάθεση. Επιπρόσθετα, ο Παύλος κατάφερνε να καταπολεμάει τα αρνητικά συναισθήματα επειδή έβλεπε το λύτρο ως προσωπικό δώρο για εκείνον. Το εδάφιο Εφεσίους 1:7 αναφέρει:
«Μέσω αυτού έχουμε την απελευθέρωση με λύτρο, διαμέσω του αίματός του, ναι, τη συγχώρηση των παραπτωμάτων μας, σύμφωνα με τον πλούτο της παραξίαν καλοσύνης του».
Ως αποτέλεσμα, μπορούσε να είναι απόλυτα βέβαιος ότι ο Ιεχωβά τον είχε συγχωρήσει μέσω του Ιησού Χριστού. Παρά τα παλιά του λάθη και τις ατέλειές του, ήταν σε θέση να αποδίδει ιερή υπηρεσία στον Θεό με χαρά. Εβραίους 9, 12 έως 14.
Το κολλάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 9 και 10 δείχνει τα εξής. Στην πρώτη εικόνα, ο Απόστολος Παύλος στοχάζεται. Στη δεύτερη εικόνα, θυμάται ένα περιστατικό από τα παλιά χρόνια, όταν διέταξε να σύρουν έναν χριστιανό έξω από το σπίτι του. Στην τρίτη εικόνα, στοχάζεται το θάνατο του Ιησού πάνω σε ξύλο βασανισμού. Η λεζάντα αναφέρει. Αν και ο Παύλος κάποιες φορές ένιωθε άσχημα για το παρελθόν του, καταπολεμούσε τα αρνητικά συναισθήματα κάνοντας στοχασμούς γύρω από το λύτρο. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Γιατί μας ενθαρρύνει το παράδειγμα του Παύλου?
Όπως ο Παύλος, έτσι και εμείς, ίσως νιώθουμε ότι μέσα μας γίνεται διαρκώς μια μάχη. Ίσως σχετίζεται με τις σκέψεις μας, με τις πράξεις μας ή με τα λόγια μας. Ίσως και εμείς νιώθουμε την όθηση να πούμε «ταλέπορος άνθρωπος που είμαι». Μια αδελφή γύρω στα 25, η Ελίζα, λέει τα εξής σχετικά με τον προσωπικό της αγώνα. «Είναι ενθαρρυντικό να σκέφτομαι την κατάσταση του Παύλου. Με παρηγορεί το γεγονός ότι δεν είμαι η μόνη που νιώθει έτσι. Αυτή είναι άλλη μια υπενθύμηση ότι ο Ιεχωβά ξέρει τι περνάει ο λαός του. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε όπως ο Παύλος να έχουμε καθαρή συνείδηση και να χαιρόμαστε παρά τα αρνητικά αισθήματα? Πώς μπορούμε να καταπολεμούμε τα αρνητικά αισθήματα?
Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς μας βοηθάει το καλό πνευματικό πρόγραμμα να καταπολεμούμε τα αρνητικά αισθήματα?
Να διατηρείτε ένα καλό πνευματικό πρόγραμμα. Όταν έχουμε καλό πνευματικό πρόγραμμα, μας είναι ευκολότερο να εστιάζουμε στα θετικά. Είναι όπως όταν διατηρούμε κάποιες υγιεινές συνήθειες που συμβάλλουν στη σωματική μας ευεξία. Όταν τρεφόμαστε καλά, ασκούμαστε τακτικά και κοιμόμαστε επαρκώς, συνήθως νιώθουμε καλύτερα. Παρόμοια, όλοι ξέρουμε από πρώτο χέρι πόσο ωραία νιώθουμε όταν διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού τακτικά, όταν προετοιμαζόμαστε για τις συναθρήσεις μας, τις παρακολουθούμε και συμμετέχουμε σε αυτές, καθώς και όταν βγαίνουμε στο έργο. Τέτοιες επικοδομητικές δραστηριότητες μας βοηθούν να διαχειριζόμαστε τις αρνητικές μας σκέψεις.
Παράγραφοι 13 και 14. Ερώτηση. Πώς έχουν ωφεληθεί κάποιοι πιστοί χριστιανοί από ένα καλό πνευματικό πρόγραμμα?
Προσέξτε το παράδειγμα του Τζον, ο οποίος διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου στα 39 του χρόνια. Αρχικά πάλευε με αρνητικά αισθήματα. «Πώς είναι δυνατόν να αρρώστησα τόσο νέος?» αναρωτιόταν. Εκείνον τον καιρό ο γιος του ήταν μόλις 3 χρονών. Τι βοήθησε τον Τζον να διαχειριστεί τα αρνητικά του συναισθήματα? Παρά την εξάντληση που ένιωθα, φρόντιζα ώστε η οικογένειά μας να έχει ένα καλό πνευματικό πρόγραμμα, λέει ο ίδιος. Παρακολουθούσαμε όλες τις συναθρήσεις, βγαίναμε κάθε εβδομάδα στο έργο και κάναμε τακτικά την οικογενειακή μας λατρεία, ακόμα και όταν ήταν δύσκολο να την προγραμματίσουμε. Καθώς θυμάται την εμπειρία του, ο Τζον προσθέτει «Αφού περάσει το πρώτο σοκ, η δύναμη και η αγάπη του Ιεχωβά θα νικήσουν τις βασανιστικές σκέψεις. Ο Ιεχωβά θα σας κάνει δυνατούς, όπως έκανε και εμένα». Η Ελίζα λέει «Κάθε φορά που παρακολουθώ μια συνάθρηση και κάνω προσωπική μελέτη, θυμάμαι ξανά ότι ο Ιεχωβά με ακούει και με αγαπάει πραγματικά. Αυτό μου δίνει χαρά». Ο Νόλαν, ένας επίσκοπος περιοχής στην Αφρική, αναφέρει τι βοηθάει τον ίδιο και τη σύζυγό του, την Διάν. «Τηρούμε το πνευματικό μας πρόγραμμα ακόμα και όταν νιώθουμε αποθαρρυμένοι. Ο Ιεχωβά δείχνει πάντοτε καθαρά ότι μας βοηθάει να έχουμε τη σωστή στάση. Προσπαθούμε να θυμόμαστε ότι ο Ιεχωβά θα μας βοηθήσει και θα μας ευλογήσει. Δεν ξέρουμε πώς, αλλά ξέρουμε ότι θα το κάνει».
Παράγραφος 15. Ερώτηση. Τι χρειάζεται ίσως να κάνουμε για να υπερνικήσουμε τις αρνητικές σκέψεις? Δώστε παράδειγμα.
Κάποιες φορές, για να υπερνικήσουμε τις αρνητικές σκέψεις, ίσως χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω από τα απολύτως απαραίτητα. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι σας έχει πιάσει πόνος στη μέση. Για να σας περάσει, ίσως χρειάζεται να κάνετε κάτι περισσότερο από το να πηγαίνετε απλώς για περπάτημα κάθε μέρα. Για να προσδιορίσετε την αιτία του πόνου, ίσως χρειάζεται να κάνετε έρευνα ή και να μιλήσετε με έναν γιατρό. Παρόμοια, ίσως χρειάζεται να κάνουμε έρευνα στην Αγία Γραφή και στις εκδόσεις μας ή και να μιλήσουμε με έναν όριμο χριστιανό για να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα αρνητικά αισθήματα που εμφανίζονται κάθε τόσο. Προσέξτε κάποιες ακόμα συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν.
Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την αιτία των αρνητικών σας σκέψεων? Ψαλμός 139, 1 έως 4, 23 και 24.
Αναλύστε με προσευχή τις προσωπικές σας ανάγκες. Ο βασιλιάς Δαβίδ αντιλαμβανόταν ότι ο Ιεχωβά τον γνώριζε καλά. Γι' αυτό του ζήτησε να τον βοηθήσει να προσδιορίσει την αιτία των σκέψεων που του προκαλούσαν ανησυχία. Τα εδάφια Ψαλμός 139, 1 έως 4 αναφέρουν.
Ιεχωβά, ερεύνησες πλήρως μέσα μου και με γνωρίζεις. Γνωρίζεις πότε κάθομαι και πότε σηκώνομαι. Διακρίνεις τις σκέψεις μου από μακριά. Με παρατηρείς όταν ταξιδεύω και όταν πλαγιάζω. Ξέρεις καλά όλες τις οδούς μου. Πριν προλάβει να έρθει λόγος στη γλώσσα μου, εσύ, Ιεχωβά, ήδη τον γνωρίζεις καλά.
Τα εδάφια 23 και 24 αναφέρουν.
Ερεύνησε πλήρως μέσα μου, Θεέ, και γνώρισε την καρδιά μου. Εξέτασέ με και γνώρισε τις σκέψεις που μου προκαλούν ανησυχία. Δες αν υπάρχει μέσα μου επιβλαβής οδός και οδήγησέ με στην οδό της αιωνιότητας.
Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε από τον Ιεχωβά να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την αιτία των αρνητικών σας σκέψεων και να κατανοήσετε πώς θα τις υπερνικήσετε. Θα μπορούσατε επίσης να θέσετε στον εαυτό σας ερωτήσεις όπως οι εξής. Ποια φαίνεται πως είναι η βαθύτερη αιτία των ανησυχητικών μου σκέψεων? Υπάρχει κάτι που πυροδοτεί τις αρνητικές μου σκέψεις? Μήπως έχω την τάση να κολλάω σε μια αρνητική σκέψη αντί να τη διώχνω από το μυαλό μου?
Παράγραφος 17. Ερώτηση. Ποια θέματα για προσωπική μελέτη μπορούν να σας βοηθούν να εστιάζετε σε επικοδομητικές σκέψεις?
Προσαρμόστε την προσωπική σας μελέτη στις ανάγκες σας. Κατά καιρούς, ίσως το βρείτε ωφέλιμο να μελετάτε κάποιες πτυχές της προσωπικότητας του Ιεχωβά. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος ωφελούνταν ιδιαίτερα κάνοντας στοχασμούς γύρω από το λύτρο και τη συγχώρηση του Ιεχωβά. Μπορείτε και εσείς να κάνετε το ίδιο. Να χρησιμοποιείτε τον οδηγό έρευνας για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, το ευρετήριο εκδόσεων Σκοπιάς ή άλλα βοηθήματα μελέτης της γραφής που είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας για να ερευνάτε θέματα όπως το έλεος του Θεού, η συγχώρησή Του και η όση αγάπη Του. Φτιάξτε έναν κατάλογο με άρθρα που είναι ωφέλιμα για την περίπτωσή σας. Βάλτε τον σε ένα σημείο όπου θα μπορείτε να τον βλέπετε και όποτε αρχίζετε να νιώθετε πεσμένοι να μελετάτε τα άρθρα που περιέχει. Να προσπαθείτε να εφαρμόζετε αυτά που διαβάζετε στις δικές σας περιστάσεις.
Η εικόνα που εξετάζετε σε συνδυασμό με την παράγραφο 17 δείχνει ένα νεαρό αδελφό να χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή, ένα τάμπλετ και ένα σημειωματάριο για να κάνει προσωπική μελέτη. Ο αδελφός κάνει μια σημείωση στη γραφή του. Η λεζάντα αναφέρει. Επιλέξτε θέματα μελέτης που θα σας βοηθήσουν να υπερνικήσετε τις αρνητικές σκέψεις. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Τι είδους προγράμματα μελέτης έχουν ωφελήσει κάποιους χριστιανούς?
Η Ελίζα έκανε έρευνα για τον Ιώβ στα πλαίσια της προσωπικής της μελέτης. Η ίδια λέει «Ταυτίζομαι πολύ με τον Ιώβ. Αντιμετώπισε απανωτές δοκιμασίες. Και όμως, ακόμα και όταν ήταν στη χειρότερη φάση του, ποτέ δεν έπαψε να αποβλέπει στον Ιεχωβά, παρότι δεν ήξερε γιατί τον είχαν βρει όλες εκείνες οι συμφορές». Η Ντιάν λέει «Με τον σύζυγό μου χρησιμοποιούμε αυτό το διάστημα το βιβλίο «Πλησιάστε τον Ιεχωβά» στη μελέτη μας. Εκτιμούμε το γεγονός ότι ο Ιεχωβά μας διαπλάθει όπως ο αγκιοπλάστης τον πυλό. Αντί να εστιάζουμε στο πόσο απογοητευμένοι νιώθουμε με τον εαυτό μας, προσπαθούμε να φανταζόμαστε τον Ιεχωβά να μας διαπλάθει και να προσπαθεί να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Αυτό μας φέρνει πιο κοντά του. Να αποβλέπετε στο μέλλον με πεποίθηση.
Παράγραφος 19. Ερώτηση. Τι μπορούμε ρεαλιστικά να αναμένουμε?
Ακόμα και αν έχουμε ένα καλό πνευματικό πρόγραμμα και ένα καλό πρόγραμμα προσωπικής μελέτης προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας, δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι οι αρνητικές σκέψεις και τα αρνητικά συναισθήματα θα εξαφανιστούν εντελώς. Μπορεί και πάλι να υπάρχουν μέρες που θα νιώθουμε ταλέποροι άνθρωποι. Ωστόσο, με τη βοήθεια του Ιεχωβά, μπορούμε να μειώνουμε τα αρνητικά αισθήματα όταν προκύπτουν. μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τις περισσότερες ημέρες θα απολαμβάνουμε καθαρή συνείδηση και θα έχουμε κάθε λόγο να βρίσκουμε χαρά στη ζωή μας και στην υπηρεσία του Ιεχωβά.
Παραγράφος 20. Ερώτηση. Τι είστε αποφασισμένοι να κάνετε?
Ας είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέπουμε να μας κυριεύουν τα αρνητικά αισθήματα για το παρελθόν μας, για τα προβλήματά μας ή για τις ατέλειές μας. Με τη βοήθεια του Ιεχωβά μπορούμε να κρατάμε τα αρνητικά αισθήματα υπό έλεγχο. Μπορούμε να αποβλέπουμε στην ημέρα που δεν θα απαιτείται πια αγώνας για να σκεφτόμαστε θετικά. Απέναντίας, θα μπορούμε να ξυπνάμε κάθε πρωί χωρίς καθόλου ανησυχητικές σκέψεις, έτοιμοι να υπηρετήσουμε με χαρά τον στοργικό μας Θεό τον Ιεχωβά. Πώς θα απαντούσατε? Τι ίσως έκανε τον Απόστολο Παύλο να νιώθει κάποιες φορές ταλέπορος άνθρωπος? Πώς διατηρούσε ο Παύλος καθαρή συνείδηση και θετικό πνεύμα παρά τα αρνητικά του αισθήματα? Πώς μπορούμε να καταπολεμούμε τα αρνητικά αισθήματα? Ύμνος 34. Ας περπατάμε με ακεραιότητα. Τέλος του άρθρου.